Tématy ze života. Já se jmenuji Tomáš Gavlas a mám rád filozofii, náboženství a putování. Napsal jsem knížku Karlas, Cesta člověka a nabízím druhým lidem službu doprovázených poutí. Více o knížce najdete na www.karlas.cz a na doprovázenou pouť se můžete objednat na www.putovat.cz. A teďka už bez dalších řečí k dnešnímu dílu. Vítejte u 9. dílu, který jsem pojmenoval tak krátce zlo. Jo, já se dneska budu věnovat tématu zlu, budu se pokoušet říct, definovat, co to je zlo a jak zlo přežívá v nás, v lidech. Ale nepůjdu úplně do hloubky, protože otázka po tom, co je zlo, a kde se bere ve světě, to bych řekl je jedna z největších teologických a filozofických otázek v historii. A já v tady tom krátkém díle určitě nemám ambice na ní nějak jako jednoznačně nebo plně odpovědět. A myslím si, že k tomu je napsáno spoustu dobrýho textu. Ale rád bych si s tím pojmem zla dneska trochu pohrál. A ono vlastně už jenom, pokud začneme definicí toho slova, tak ono definovat ho není vůbec lehký, protože zlo je zase jedno z těch neviditelných slov, který se dá hrozně těžce chytit a popsat. Jo. Je to podobné jako slovo dobro, nebo láska, nebo víra. Protože jak se tady ty slova snažíme chytit a definovat, tak před náma pořád a pořád utíkají. Jo. Není to jako stůl nebo auto, který když jako vidíme, tak je můžeme dobře popsat. Tady ty neviditelné slova jsou v tady tom mnohem komplikovanější k uchopení a popsání než ty hmotné. Já myslím, že zrovna u toho pojmu zlo dává smysl se vrátit k myšlence Ludwiga Wittgensteina a to, že každý slovo má význam především v kontextu, v jakém je použito. Jo, ale tím bych se mohl tak jako vykroutit z té definice, ale přesto se o nějakou definici pokusím, protože si myslím, že je důležitá. Přijde mi, že dneska používáme ten pojem zlo v kontextu negace. A když jsem se díval na etymologii anglického pojmu evil, tak jsem se dostal vlastně naspátek k německému slovu übel, nebo übel, dál k protogermánskému ubilas, a gótskému ubils, což vypadá, že to je jeden kořen, ale dál už je cesta jako velmi, velmi nejasná, ale jedna teorie říká, že kořen tady toho slova, vlastně toho übel, nebo ubilas původně, že se váže k pojmu něco překračovat, jo, což mi dává smysl. No to zlo je vlastně z toho našeho dnešního pohledu, je moje hodnocení situace, ve který dojde k překročení nějakými představy o tom, jak by věci měly být. Je to něco negativního, něco nepříjemného, něco nechtěného, samozřejmě. Jo. Takže možná zlo v tom momentu překročení, možná i překročení hranic, jak jsme se o tom bavili posledně, nebo překročení ideálu. Ono, jak si definuju to zlo? Pokud já s ničím nesouhlasím, třeba nesouhlasím s tím, že někdo pokácí hezký starý strom, dub u cesty kvůli jejímu rozšíření, tak to vnímám jako zlý. Jo? Nebo můžu to vnímat jako zlý, ten akt toho pokácení stromu. Nebo pokud nesouhlasím s tím, že by mě měl opustit můj partner, tak to můžu vnímat taky jako nějaký zlo, který se mi děje. Nebo když nesouhlasím s tím, že mě propustí ze zaměstnání, kde jsem dlouho pracoval, tak to vnímám taky jako zlý. Jo? Jsou to nějaké věci, které se dějou vlastně jinak, než jak já si to představuju. Takže jak to na mě působí, to zlo, jak o něm dneska mluvíme, je vlastně nějaký náš soud o překročení nějaké hranice, hodnoty, představy o tom, jak by věci měly být. A říct, že něco zlý je vlastně takový soud náš, že nějaká vnější síla, něco zvenku, vstoupilo do světa a narušilo uspořádání reality podle našich hodnot a představ. Jo? Nebo narušilo to uspořádání reality tak, že nám to posunulo naše hranice. A nějak takhle si myslím, že vypadá tak jako trošku filozofičtěji definovaná současná nějaká všeobecná představa o zlu. Jo, možná to máte jinak. Budu rád, když mi dáte vědět. Věřím, že s tím zlem to může být různě a možná někdo máte nějakou vlastní jednoduchou definici, tak za ní budu rád. Jo. Ale říkám tady taková jako dnešní představa zla, protože když se vrátím ještě na chvíli k etymologii, tak těch představ vlastně o tom, co to přesně zlo je, pravděpodobně existuje víc. Jo. Já jsem se díval, jak je to s pojmem zla v Bibli. V Bibli existuje hebrejský pojem ra. Já doufám, že to vyslovuju dobře, že to je opravdu jenom ra. A ra je pojem, který dle dnešního překladu tak je překládaný jako zlo, jako evil. Ale podle některých lingvistů to není úplně správný překlad, protože tady ten pojem ra má mnohem širší semantický kontext, než jak my dneska vnímáme význam anglického slova evil. Jo, a v hebrejské Bibli jsou ra označovány, a teďka poslouchejte, co je tím označování, třeba zkažený fíky, absces u zubu, divoké zvíře nebo skleslost ve smyslu skleslého vzezření. Jo, a teďka to jenom nasajte a mě zajímalo, co se o to myslíte. Zlo jako skleslost, zlo jako zkažený fíky, zlo jako divoký zvíře. A já jsem hledal pro tyhle ty pojmy, které jsou nějaký český synonymum, který by se mi k ním hodilo, jiný než zlo. Nenašel jsem ho, ale přesto tam cítím nějaký společný moment, jo, u tady těch pojmů, který jsou ra. A já o tom mluvím hlavně proto, že je možný, že staří Izraelité a třeba i Gotové nebo Indové, tak neměli ten pojem zla definovaný stejně jako my. Jo. Že ten pojem zla se vyvíjel, že možná tu představu zla, kterou my dneska máme, tak je relativně mladá, jo? Že nemusí být úplně stará. Že vlastně ta představa, co je dobro a co je zlo, se vyvíjí, že to není jako danost, tak jsou ty slova neviditelné, tak se to může dost zásadně měnit, myslím, v historii. Díval jsem se i do buddhismu, jak tam má dobro a zlo, a tam existují pojmy kusala a akusala, ale tady nepůjdu nějak do hloubky, ale zase nemají úplně stejný význam, v jakém kontextu používáme my pojem zlo dneska. Jo. Takže, co je zlo? Můžeme se podívat ještě na pohled psychologie, kde se pojmu zla věnoval psycholog Filip Zimbardo, který mimo jiné byl už i několikrát přednášet v Čechách. Je to relativně populární a je to autor Stanfordského vězeňského experimentu, který, pokud ho neznáte, tak vám doporučuji si ho vyhledat. Je to, myslím, jeden z nejvíc takových neetických experimentů v historii psychologie. A já vám ve zkratce povím, o čem byl, pokud ho neznáte. Jo. Studenti, kteří se účastnili toho experimentu, tak byli rozděleni do dvou skupin. Jedni byli vězni a jedni věznitelé. A byli takhle nechaní v takových jako prostorách, kde plnili ty svoje role. A co je zajímavé, je, že se ukázalo, že ty věznitelé, i když to byl náhodný výběr, jo, těch studentů, tak věznitelé se velmi rychle začali chovat k věznům dost hnusně. Jo, a opravdu dost hnusně, myšleno zle. A tady ten experiment musel být prostě z etických důvodů po necelém týdnu přerušený. A myslím si, že je, i díky tady tomu experimentu je podle mě dobrý o sobě přemýšlet jako o člověku, který je schopný být zlej. A to, že teď nejsem zlej, tak to neznamená, že až budu postavený třeba do jiné situace, tak zlým nebudu. Takže jakoby, jo, ten experiment podle mě ukazuje to, že to zlo v nás nějakým způsobem dřímá. A ta Zimbardova teze je, že člověk se může stát zlým, když potlačí svoji individualitu, já bych řekl, jako i svoji schopnost rozlišování, já se k tomu další dostanu, pojmu rozlišování, a začne se chovat v souladu s kolektivní identitou. Že Jung by řekl, že je pohlcený nevědomím, nebo že se člověk stane součástí stáda. To už jste taky v podcastu několikrát objevil. Takže takhle se na to dívá psychologie, na zlo, nebo konkrétně Philip Zimbardo. A potom je tady velmi, velmi zásadní teologický problém, otázka, na kterou se snaží moudří fakt teologové a filozofové odpovědět už po tisíce let. A to je otázka, kde se sakra ve světě bere zlo, když je Bůh dobrý a všemocný. Jo. Já do této otázky nepůjdu hloubit, protože to by si zasloužilo asi samostatný díl. Ale koho by tohle téma zajímalo, a doporučuji se na to téma podívat, jinak pro zajímavost, tak si vyhledejte pojem Teodicea, Teodicea, který se věnuje ospravedlnění Boha a právě existence zla ve světě. Třeba na Wikipedii, nebo obzvlášť na anglický Wikipedii, je k tomu docela pěkný článek. Na tuto otázku se snažil odpovědět taky Tomáš Akvinský. A Tomáš Akvinský odpověděl na otázku po původu zla tak, že vlastně zlo neexistuje samo o sobě, ale že zlo je jenom nedostatek dobra. Jo? A vlastně popsal svět, nebo je taková volná metafora, jako ementál, jako sýr s dírama. Jo? To znamená, že svět sám o sobě je plný dobra, je primárně dobrý. Jo? To znamená, svět je sýr a sýr je dobrý. Ale občas jsou tam v tom sýru ty díry a to jsou místa, kde to dobro chybí a kde je to zlo. Takže to mi přijde docela zajímavý pohled na zlo. A líbí se to propojení s tím dobrem. A vlastně je podle mě fajn přemýšlet vždycky jako o zlu v kontextu dobra. A Jung třeba říká, že zlo je odvrácená strana dobra. Což je taky hezký obraz. Jo? Mně se ten pohled hodně líbí. Hodně se mi líbí pohled, že zlo a dobro jsou součástí jednoho, stejně jako yin-yang, který ukazuje, že svět existuje v dualitách, že v každém dobru je trochu zla a v každém zlu je trochu dobra. Jo, ono, jak jsem říkal, ty příklady před chvílí, tak ono, když někdo pokácí strom u cesty, tak to je, může být zlý, ale zároveň je v tom dobro, že se tam nevybourá auto třeba, že v něm nezahyne rodina nebo nějaký člověk. Jo. Když mě opustí můj partner, může to být, nebo je to určitě dobrý v tom, že nežiju dál v nelásce, v nepravdě a získám třeba prostor pro to být sám a objevit nějaké svoje dary, které dám světu, nebo si najít někoho jiného, kdo bude můj skutečný životní partner. Nebo třeba, když mě vyhodí z práce, tak to je katastrofa, že přijdu o jistotu a peníze a budu mít špatné emoce, protože jsem v té práci byl dlouho a byl jsem loajální vůči zaměstnavateli. Ale je to příležitost, kdy si můžu najít nějakou novou práci, která mě bude víc naplňovat. Je to příležitost, kdy skrze hledání té nové práce se budu muset třeba změnit, zlepšit, něco nového se naučit, posunout se. Takže v každém dobro je trochu zla a zlo i dobro jsou součástí jednoho a tvoří dohromady celek. A proč o tom mluvím? Mluvím o tom, protože mi přijde důležitý vnímat, že přestože zlo a vlastně ta reálná zkušenost setkání se zlem, tak je minimálně nepříjemná, častěji i brutální, krutá, tak je zlo prostě stále naprosto přirozenou a nutnou součástí tohle toho našeho světa, tady té naší existence. A ba co víc, protože my jsme součástí tady toho světa, tak zlo je nutně součástí i nás. A tohle mi přijde strašně důležitý si uvědomit, že zlo není jen venku, ve světě a v druhých, kde ho často nejsnadněji vidíme a nejdříve vidíme a nejdříve ho dokážeme popsat, ale že zlo je především součástí mě, mojí osobnosti, mých myšlenek a mýho, různýho mýho puzení. U někoho víc a u někoho míň, ale sám pro sebe si říkám rád, občas potichu, teďka i nahlas, že jsem člověk, který je schopný zla. Proč? To nevím. Třeba na základě strachu, že se bojím, tak udělám něco zlýho, abych se ochránil. Nebo nevědomosti. To je, myslím si, velká příčina, proč lidi páchají ve světě zlo, protože jsou si toho nevědomí. Jo. Takže já jsem člověk a ve mně je veškerá potenciálita toho, co znamená být lidský, si myslím. A to znamená, že ve mně je potenciál být tím nejčistším světcem, ale i tím nejvíc zvrhlým a úchylným krvelačným vrahem. Jo. A myslím si, že většina lidí je někde uprostřed toho, ale stejně je přirozený, že ke mně přicházejí temné myšlenky a pocity. Stejně tak, jako ke mně přicházejí dobrý pocity a myšlenky. Jo. A není to věc, kterou mám úplně pod kontrolou. Já prostě neovlivňuju, jaký myšlenky a pocity ke mně přicházejí. Já nemůžu určit, co bude moje další myšlenka a co ve mně vyvolá, jaký člověk a jaký jeho požadavek a jaká změna situace v mém životě. Já prostě vůbec nevím, co to nastartuje. My, když se tady mluví, dneska je populární v seberozvojové komunitě pracovat jako s neurovědama a s tím, jak známe mozek a tak, tak neurovědec, myslím si, že vám řekne, rozeptejte se jeho, ne mě teda, že mozek je prostě neprobádaný vesmír, že my toho daleko víc nevíme, než víme. To znamená, to, jak se ve mně rodí myšlenka, to je prostě naprosto záhadný proces a nějaký, občas mi ty typy z neurovědy přijdou až jako na hranici nějakého šarlatánství. A prostě to ovlivňování myšlenek a pocitů je těžký a závisí podle nás spoustě proměnech, že to je fakt alchymie, kterou ani nemůžeme vidět. Jo? A to vede k nějaký pokoře vůči těm procesům i toho objevování se myšlenek ve mně. Jo? Já s váma, nebo tady v těch podcastech v Karlazovi řeším různý duchovní témata, možná filozofický, možná jen tak ze života. Ale upřímně vlastně, když se podívám na realitu, tak já ty duchovní věci zas tolik neznám, řekl bych, že mnohem líp znám v tom kontextu ty životní zkušenosti svoje různé špatné jako inklinace, nesprávné nutkání a tělesné žádosti a tak dál. Jo. To znám. Vím, že jsem schopný být zlej, že v sobě mám myšlenky, které mě lákají a stahují z cesty. A nemusí to být v nějakých extrémních jako případech. Jo. To si nepředstavujte, že bych chtěl někoho zabít nebo tak, ale v těch drobných každodennostech, v nějaký tu drobný lži, prostě tu v nějakým drobný pohodlnosti, tu v něčem prostě ze strachu, spoustu věcí probíhá až jako nevědomě. Ale vím, že tam jsou, jo. Vím to. A tak to prostě je to lidský. A to, že to je lidský, to neříkám proto, abych se ospravedlnil, ale naopak, abych jako přijal existenci tady toho zla ve mně. A proč to dělám? A proč o tom takhle mluvím? Protože jsem přesvědčený, že myslet si, že ve mně není zlo přítomný, tak je to pýcha a sebeklam. A nebo ne, že ve mně není přítomný zlo, ale že ve mně není přítomná hrozba zla. Jo? Že tam prostě nestačí tomu zlu otevřít dveře někde uvnitř a je tam, jo? Že tam jsou prostě dveře někam do mýho vědomí, podvědomí, kterýma tam to zlo může vstoupit. A myslím si, že když si člověk myslí, že je dobrý a že v něm není přítomný zlo, tak to je největší výhra zla. Jo? Přesvědčit člověka, který jedná zle, že jedná dobře. Jo? No, já jsem četl kousek i Mein Kampf od Adolfa Hitlera. On tam, to z něj zaujala jeho definice, nebo definice, když tam řeší rozhodování se, on tam píše, jako, že když se člověk rozhodne, tak se má prostě rozhodnout pevně a držet se v tom a prostě nepřehodnotit to a jít si za tím svým, což je hezký. Dneska se to může používat v nějakým taky seberozvoji, že když už se rozhodneme, tak prostě máme jít za tím rozhodnutím a nedívat se do minulosti, být s tím stahovaný a jet vpřed svý vizi a tak dál. Ale co když je to rozhodnutí zlý? Co když mě k tomu dovedla nějaká mé pýcha a sebeklam? Takže věřím, že stejně jako dobro, tak i zlo mají nějaký svý nástroje, jak na nás zevnitř působit. Jo. Jsou nám prostě přirozený, skoro jak bych měli orgán dobra, orgán zla. No, když jsem o tom přemýšlel já, vlastně jak si zlo představuju já, jako osobně, tak si ho představuju jako nějaký jev svýho druhu, sui generis. Je to jakoby něco, co je i ve mně, i ve světě, i ve vás, co to posloucháte. A tak nás bydlí, tak nás jako kolonizuje, parazituje na nás možná, nebo s námi žije v nějaký jako koexistenci. A to zlo má ve světě nějakou vlastní agendu, má nějaký vlastní úkol. Stejně jako má ve světě tu agendu i dobro. Jo. Takže to zlo vlastně existuje v nás a do světa se dostává skrz vlastně naše působení jako na emoce, na myšlenky a primárně přes naše činy. To znamená, aby to zlo se zhmotnilo, tak my ho musíme vykonat. Jo, to znamená, v tom psychologickém pojmu, jak nemluvím o zemětřesení, který mi prostě zničí dům, jako to je taky nějaká forma zla, ale mluvím o tom zlu, jakoby té lidské entitě, tak to vnímám jako člověk tohleto zlo může prožívat jako nějaký půzení, jako nějaký nutkání k jednání. Jo? Vede nás vlastně k tomu, že ztrácíme schopnost rozlišovat jasně ty myšlenky a ty emoce, co ke mně přicházejí, a začneme se chovat v rozporu s tady těma obecnýma třeba morálníma pravidlama, které jsou obsažené ve všech velkých náboženství, jako v rozporu s nějakým tím velkým ideálem nadčasovým, kulturně univerzálním. Jo, a vlastně to, že nás to zbaví schopnosti umět rozlišovat, je velmi zásadní. Jo. Já si to uvědomuji teďka, protože čtu knížku od pouštních otců, kde jsou myšlenky pouštních otců, jmenuje se to Apophthegmata. Je to třídělná kniha, to jsou úzký knížečky, jsou tam myšlenky pouštních otců z období 3. a 4. století našeho letopočtu. A je to velmi zajímavý, čtu si to. A tam je prostě zásadním tématem, kromě toho, že se občas prostě tam chlapíci v poušti předhání jako v askezi u hory Sinai, tak hlavní téma, který tady ty chlapíci, a žili jich tam jako tisíce, možná jako desítky tisíc v té poušti, tak jejich hlavním tématem bylo rozlišování. Jo, rozlišování. To slovo, který dneska ještě někomu, jako, je to nepoužívané slovo, bych řekl jako skoro až mrtvý, ale pro ně to bylo něco zásadního. A je to rozlišování myšlenek, který člověku přicházejí. Rozlišování myšlenek, které jsou dobrý od těch, který jsou špatný. Jo. Rozlišování proto, abych jeden typ myšlenek vykonal a druhý typ myšlenek odmítnul. A já si myslím, že tohle je strašně nadčasový, to, co tam řešili ty pouštní otci, otcové. A že to není něco, čemu bychom se měli jako povýšeně smát, jako tady z období neurovědy a pozitivismu a tak dál. Ale že to je něco, co za nás jako žádná věda ani neurověda nevyřeší. Je to pro nás úplně stejně velká výzva, jako to byla pro ty pouštní otce před 17 lety. Jo. Být si vědomý toho, co si myslím a cítím a proč mám tendenci dělat to, co dělám a jestli je to, co dělám, dobrý nebo ne v kontextu nějakého vyššího ideálu. Tohle je příjemce naprosto, naprosto zásadního to rozlišování. A když jsem to četl, tak jsem si uvědomil, že nejenom ty pouštní otcové, ale i mnoho dalších křesťanských myslitelů, mimo jiné třeba můj oblíbený Ignác Loyoli, se ve svých duchovních cvičeních zabývá právě tématem rozlišování. Jo. Já vám přečtu kousek z té knihy duchovních cvičení, nebo vám to popíšu. Duchovní cvičení prostě série takových aktivit, meditací, duchovních cvičení, tak se to taky jmenuje, který nás mají víc tomu, abychom se líp rozhodovali. A je tam jakýsi program po dnech, kdy má člověk dělat různé vizualizace a tak dále. Jo. A čtvrtý den, tam má Ignác Loyoli rozjímání o dvou praporech a vykresluje tam následující dějiště. Mimo jiné, Ignác Loyoli byl voják, takže i v těch duchovních cvičeních a i v těch jeho podobenstvích a rozjímáních a dějištích je často přítomná armáda nebo takové jako nebo vojenský prvky vojenství. Dobře, takže v tomhle rozjímání si člověk má představit dva tábory. Jo? Jeden ten tábor je poblíž Jeruzaléma a vede ho Kristus. Tady ten tábor. A druhý tábor, ten je poblíž Babylonu a vede ho Lucifer, teda ďábel. Jo. A teďka si člověk má představit, že tady ty dva velitelé k sobě z tady těch dvou táborů, poblíž tady těch dvou měst, svolávají lidi ze světa, nás všechny. Jo. A Kristus posílá do světa anděli a Lucifer posílá do světa démony. Takže oba tady ty velitelé je posílají do světa a říkají jim, aby působili na lidi a přiváděli je do těch jejich táborů. No a anděle a démoni jdou a působí. A mně tady to přijde strašně, strašně jako hezký a vlastně furt ničím jako nepřekonaný, tenhle ten koncept. Jo, vlastně představu tady těch vyslanců zla a dobra jako někoho, kdo nám přináší myšlenky a pocity. Jo. My si máme představit, jak působí andělé a jak působí démoni. A jak nás to tam dál i trošku popisuje a říká, že vlastně démoni, to znamená ty myšlenky, které, jakoby ty zlý myšlenky k nám promlouvají jinak, než ty dobrý myšlenky od těch andělů. Jo? To znamená, ty démoni, vyslanci Lucifera nedaleko Babylonu, tak ty nám hodně slibujou, nebo nás hodně strašejí. Slibujou různé světské radosti. Slibujou nám pocity pýchy, bohatství, společenského statusu. Rádi nás jako svádějí, lákají. No to svádění, vlastně svádění to není slovo jako s pozitivním významem. To je spíš jako svést z cesty. Je to spíš negativní. Znamená jako svádění ženy. To je jako je to vlastně hezký, romantický v té naší představě, ale je v tom něco zlýho taky. Je v tom moment, je tam kus Lucifera. A ty démoni přicházejí s pocitem jistý naléhavosti. Jo? Říkají, musíš teďka. Musíš rychle, je to potřeba, je to prostě důležitý rozhodnutí a vedou nás ke zbrklosti. Jo. Nebo nás lákají vložit nějaké smyslové potěšení na rozkoše těla, vedou nás k různým substancím, které jsou nám příjemné a tak dál. A oproti tomu anděle, tady dle Ignáce, vyslanci z Kristova tábora poblíž Jeruzalému, tak ty nám naopak přinášejí v těch myšlenkách pocity klidu, odvahy, útěchy, to je krásný slovo, krásný prožitek, pokory, vděčnosti, momenty odevzdání se, jo, momenty odevzdání se jsou také krásné, kdo z vás ho občas zažívá, tak krásný pocit odevzdání se. A nemyslím teďka odevzdání se v práci nebo to, ale jako takovému tomu velkému odevzdání se, to je moc hezký pocit. A no, a tohle to, co popisuje Ignác, tak vlastně tady ten obraz toho dobra a zla v nás, tak my to známe jako takový současný infantilní komiksový obrázek, kde člověku na jednom rameni sedí ten čertík a na druhém anděl. Ale i když to je takovýhle jako infantilní a komický, tak ono to dává naprostý smysl. A filozoficky, nebo jako je to, tyhle ty myšlenky jsou, podle mě jsou nepřekonané do dneška. Jo? Jako na tom, tomu není co jaksi vytknout. A tady ten obrázek toho andílka a čertíka na rameni, tak tenhle obraz má základ ve starých textech, že jo? V buddhismu, kde Mára, démon, je přesně ten pokušitel proti Budhovi a snaží se ho svést a mámit. Ježíš, ďábel na poušti, 40 dnů na poušti, tam se ďábel snaží svíst Ježíše. Je to pokušitel, pokouší ho. Je tam tady to svádění, pokušení, svedení z cesty. A jak to oba vyřešili? To je strašně zajímavý. To je strašně zajímavý, jak oba to vyřešili s tím zlem. Oni s tím zlem, s tím démonem Márou, nebo s tím démonem v poušti, vedli dialog. Jo? On jim říkal, že má něco udělat. A oni řekli, a ne, to neudělám, protože odkázali se na nějaký, na něco vyššího, na nějakou vyšší znalost, na nějaký vyšší ideál. Jo? Ježíš se odkazuje na různý starozákonní pasáže. To znamená, s tím zlem, s těma pokušitelema, oni se setkali přímo s ďáblem samotným. My se pravděpodobně, pokud to tak je, já nevím, tady to je jenom myšlenkový pískoviště, myslete si, co chcete, ale pokud to tak je, tak my se spíš setkáváme jenom s takovýma vyslancema toho ďábla. A pokud nad tím chceme, pokud je chceme odmítnout, tak s ním musíme vést nějaký jako dialog a vyprovodit je. Jo? To, že před nima zabouchneme dveře, tak oni furt vám vlezou oknem a tak dále. Musíme je prostě nějak vyprovodit, že skutečně nemáme zájem. Takže ten vnitřní dialog, to je to, co dělali ty chlapíci v té poušti, ty stovky let. Oni vedli vnitřní dialog a rozlišovali ty myšlenky, vedli vnitřní dialog s těma myšlenkama, který jim přišli špatný. A bylo to jejich ústřední téma, o tom se mezi sebou bavili, pak když se viděli, tak to řešili, sdíleli spolu ty myšlenky, radili se s druhýma, s těma aba, s těma otcema, staršíma, ty mladší, ty jim radili, protože občas ty myšlenky převlékají, že občas přijdou zlý myšlenky přilečený za dobrý a tak dále, že schopnost toho rozlišování, to je nějaká škála obrovská, kde já myslím, že mám tu schopnost rozlišovat třeba 5, ale můžete se dostat třeba na 100. A pak můžete, vy jste možná už na 60, takže už rozlišujete daleko líp než já, ale je to nějaké vlastně umění práce se zlem a abychom to zlo nevnášeli do světa. Jo, já občas, když ležím večer v posteli a nemůžu spát, mám třeba nějaké blbý myšlenky a pocity, tak se snažím si představovat, že nade mnou na temné obloze takový kruh, ze kterého vychází světlo. Jo? Ta temná obloha může být nějaký zlo a to světlo je dobro. A ta obloha jako znázorňuje, bych řekl, takový stav mý mysli, že je plný třeba nepříjemných myšlenek. A já se snažím vnímat, že to tak může bejt, že prostě člověk v tom životě je odsouzený vnímat působení dobra i zla, že prostě ta temnota je tady přítomná, ale že tam uprostřed svítí slunce, jo, a prostě se snažím jaksi natáčet tu svoji tvář, tu svoji mysl blíž k tomu světlu. Jo. Ono, třeba první přikázání, který zní nebudeš mít jiného boha mimo mne, což je zajímavý, fakt zajímavý, že tady to je první přikázání, neřekl bych, že to je triviální, je to velmi jako důležitý. A tady to přikázání, nebudeš mít jiného boha mimo mne, znamená, nebudeš mít jiného boha mimo světlo. Jo? Je to požadavek, aby člověk se díval k tomu světlu furt, i když je všude temnota, aby si nehledal ten ideál, to nejvyšší v té temnotě, aby si nedělal bohy ze zlata a z železa, z kamene, ale aby měl toho jednoho boha, aby měl ten jeden ideál a aby bylo to jedno světlo, ke kterému se vždycky obrací nakonec a aby mu zůstal věrný, protože to je i ta víra trochu se furt vracet k tomu světlu. Protože i když ta temnota může být všude okolo, tak není dobrý se k ní obracet, že jo? I když to jde občas úplně samo, protože z nás vysává životní sílu, jo? Vede mě prostě z mý vlastní cesty k nějakým falešným cílům, k píše, k představám, že nejsou žádné hranice, že jsem neomylný a že můžu všechno, jo? Poskládám si tady prostě pátý přes devátý myšlenky tady jednoho člověka přes druhýho, postmoderní stady tím a prostě osvobodím se úplně od všeho a můžu úplně všechno, ale tohle to si myslím, že vede k rozkladu osobnosti, což je opak toho procesu individuace, o kterém mluví Jung, což je nějaký sjednocování, jako směřování k jednotě, k jednomu světlu, k jednomu bohu. Jo. Až mluvím hodně abstraktně, tak se omlouvám, komu to úplně nezní v hlavě, ale prostě to tak občas mám. takže zlo v mých představách je nějaká síla, která na mě působí a je to síla, která si myslím, že je podobně silná jako síla dobra. Jo? A pokud podlehnu té síle zla, tak nebudu dávat dobrý ovoce, pokud síle dobra, tak budu dávat dobrý ovoce. A tohle to celé bych řekl, že je vlastně realita životního boje. Jo? Fakt tohleto rozlišování. Já věřím, že my se nemůžeme zbavit jakoby faktu, že na nás zlo působí, že máme temné myšlenky a pocity. Jo. A nevím ani, jestli bychom se o to měli stydět. Jakoby, neříkám, že ho neměli přijmout jako dobrý, ale zároveň se to stydět. Přijmi, že to je součást prostě člověka, že to je opravdu přirozený. A stejně toho, jako z toho nemůžeme zbavit my, že máme temné myšlenky, tak toho nemůžeme zbavit ani naše blízký a neblízký a lidi, který každodenně potkáváme. Jo. I na ně působí zlo a zlý myšlenky. Úplně stejně jako na mě, úplně stejně jako na Buddhu a Ježíše, i když na ty věřím, že to působilo mnohonásobně silněji, pokud to tak, nebo to tak vnímám. Ale jo, a v tom je podle mě dobrý si uvědomit, že zdrojem zla není úplně jako vnější svět, ale tady ta síla, která působí skrze mě, která je moje a která jsem já. Jo? Síla, která je i vaše, která působí skrze vás a která jste vy. A my můžeme s tím zlem, který na mě působí, dělat jednu věc, kromě toho, že si ho uvědomíme. Můžeme se jako vždycky obrátit k tomu světlu. Přestat koukat do tmy a obrátit se k světlu. Jo, fakt se představte, že koukáte na stranu do tmy, nahoře je světlo, se tam otočíte hlavu a díváte se do světla. Si to představujte, jak obracíte tu hlavu pomalu ke světlu a ta vaše hlava vystupuje ze stínu a stává se jasnějším. A naopak, se teďka odvracejte od toho světla ke tmě a i ta naše tvář bude temná. Tak jo, děkuju za dnešní čas, který jste mi dali. Pokud vás to bavilo, můžete mi nechat dobrovolné vstupné na revolut.me/gavlas. Tam mi můžete poslat pár korun, nějakou energii naspět. A napište mi, co si o tom myslíte. No, budu i rád za vaše pohledy na zlo. Je to široký, velký, těžký téma, který nedokážu ve své hlavě ani pořádně obsáhnout, ale jsem rád, že jsem s vámi mohl sdílet aspoň tady ten kus a doufám, že pro vás byl něčím inspirativní. Tak se mějte krásně a zatím ahoj. A to je dneska všechno. Já vám moc děkuju, že jste poslouchali, že jste tenhle díl doposlouchali a koho z vás by lákalo vyrazit se mnou na doprovázenou pouť, tak se prosím podívejte na www.putovat.cz, případně mě rovnou kontaktujte. Pokud se vám tady ten díl líbil, tak mi určitě udělá radost, když ho nasdílíte, třeba na Instagramu nebo na sociálních sítích. Můžete mu dát i hodnocení na Apple Podcast, to bude taky určitě fajn. A vlastně mě ještě napadá, pokud jste se doposlouchali opravdu až na konec, tak by se vám mohla líbit moje knížka Karla Sesta člověka. Je to knížka, ve které se setkávají myšlenky Ignáce z Loyoly, Budhy, svatýho Jana od Kříže a Karla Gustava Junga. Nebudu o ní mluvit víc, více o ní najdete na www.karlas.cz, tak se tam můžete podívat a já se těším zase příště.